Það erum núna, akkurat þetta svona ferðalaga tímin að byrja hjá okkur
Já
Ég búin að vera að græja núna að setja tjaldið á þakið af því ég á svona tjaldtak
Svona topptjald
Topptjald segi ég, tjaldtak, nei hérna svona til að setja á Þú ert toppljöndina
Já, þú ert með topptjald
Topptjald, já,
akkurat
og hérna það svona mitt forte, svolítið svona, ég gaman að því, María finnst það ekki gaman
Nei, þú svona þykist vera sem útilegu kall með jeppan og basabásið og topptjaldið
Hann er líka topp maður
Já,
nákvæmlega
Óskar Steindórsson mætti til okkar Þú ert að fyrirtæki sem þetta er leiguhísi.is Og ég rakst á þetta Ég sá okkur auðlýsingu frá þér Og ég var bara, hey, þetta er sem búið að vanta alltaf Geturðu sagt okkur aðeins hvað er leiguhísi.is?
Þetta er bara hugmynd sem ég fór að stað með í vetur í raun og veru Ég sá þarna fyrir mér að ég þurfti að leggja út smá pening til þess að kaupa mitt hjólis eiginlega, helmingin í því og hérna fór að hugsa í rauninu hvernig get ég fundið þennan pening datt í huga að leigja út hjólisum mitt og hafandi ferðast töluverð þá hef ég orðið var við það að hérna það er fullt af fólki sem að veit ekki að þyngdatakmörkunum sem að tengjast eftirvögnum
okay.
Lögin eru þannig að þú þarft að vera með kerrubróð til þess að draga meira heldur en 750 kíló eftirvagn eða 3500
ok, nú ertu komin á
þetta vissi ég ekki
það er bara ótrúlega margir sem vita þetta ekki og það er sorglegt að
það meina ekki allir með bílpróf draga hjólis
það veit enginn hvaða bílprófan er með hérna í röfum
en myndur, þú ert að leigja út hjólisi og það er í raun og veru þannig að þú ert þá sko, ég get bara leikta í viku
eða heila helgi
við erum með tíma, júli og ágúst og hérna, það verður bóðið upp á skammtímalegu svona á þessum, hvað hefur kallað dántíma
Já,
sko, það minni þær eitthvað En sko, er þetta ódýrara fyrir mig sko heldur en að kaupa mér hjólisi?
Já, náttúrulega, kaupið hjólisi og það ætti að taka megnið á lánu og það ætti að borga vexti
Hvað kostar hjólisi?
Það fyrir þetta í kofa fyrir stór hjólisi en það er yfirleitt Það fyrir þetta, ef þú veist að kaupa nýtt, það ætti að tala 5 miljónir plus
Ok, þannig að
Það fyrir alltaf eftir hvað það að notaði mikið Til þess að mannast ekki svo ég sem að, þú veist er engin útulegu típa og ég var svona típa sem að langa kannski að prófa það með krökkunum og svona kannski tvisvar, þrisvar yfir sumarið, mestalegi þá borgar þess ekki fyrir mig að kaupa 5 miljón krónu hjólísi það þarf að geyma það yfir vetur, svona vesen
Já, já, og geyma það líka yfir sumarið
Já, reynda líka og bara geyma
það Þið sjáum það bara hvernig skólalóði landsins fyllast af hjólísum og það reyðir alltaf heldur ekkit örugg fyrir þjófnaði Vikan 140 með minnstu hjólisins sem ferum að bjóða upp á Svo erum með stærri hjólisi líka upp í 6 manns og það er 185.000
Er laust eitthvað núna?
Það er bara allt uppbókað fyrir vetur
Já, verður blessaður
Nei, ég segi svona, það er eitthvað laust í ágúst Þannig að bara kikið á síðan að minna
Kifturðu bara 20 hjólisi og ert bara að leiga þau út?
Já, 120
Nei,
já, ákvað að byrja bara lítið og pantaði þrjú Ég semst fekk umboð frá Nýviadof í Pólandi og frábær hjóli sem fóru að skoða þetta hjá þeim úti og ég var bara svo hrifin að þessu og fyrirtækinni við höfuð þeirri með alls konar eftirvagna þarna líka
Og hverjir eru að leigja þeir? Er þetta Íslendingar?
Já, ég stílaði aðalega bara inn á íslenska marka því að mér fannst bara gata á markanum þarna og mikil eru þörf á þessu eins og Reykjana segir
Já. Ég var farin að auðlýsa á Facebook á einhver hjólis til að leiða mig bara yfir inn helgi og ekki neitt nátti neitt
En áttu bíl sem að ég ætla að draga þetta?
Já, já
Og má reikin að draga á hjólisinn frá þér?
Já,
ég er svo gömul, ég er ekki
með kerrapró Hún er nú bara 25 ára, þannig hún er ekki með kerrapró
Vá,
er ekki reikina?
Jú, ég veist ekki, ég er bara með eitthvað standardpróf, sko, ég veit ekki
Já, það er sérst að BE heitir þetta réttindi kerraprófið Ég heyrði til þessi mann um daginn sem að hann hringdi í mig eftir hann hafði séð vitalið mig á MBL og sagði mér að dótti sinna hefði verið tekið með hjólísi sitt og hún fekk 200.000 krónur sagt
Já, ok
Þetta vissi ég bara ekki
En þegar svo skilar fólk hjólísunum og tekur, þrýfur þú þá hjólísið eftir
að Já, ég býð upp á sem sagt að þau borgið þrýfgjald og bara sé ég að þrýfa þau og hérna
Getur það ekki verið svolítið superlegt?
Jú
Er þetta ekki bara svolítið svona svo bara Airbnb með leiguhísi?
Í raun og vera sko
Þetta er sem er mjög sniðugt
Ertu með eitthvað meira aldrei hjólisi? Ertu með svona topptjöld eða?
Ekki en þá
Nei.
En ég er bara
Nýbyrjar
Samstagsvæðalum og fullu
Nýbyrjar vanda kannski vararastar hérna,
það þarf að orkubanka í
það þarf orkubanka í svona því kannski
fara í samstar ég er búin að fá alls konar e-mail um tilbúðum hitt og þetta og eitt sem vildi selja með nokkur hjólýsi bara á einu bretti
já, þetta er alveg góð lausn fyrir fólk sem svona vill ekki eiga þetta
Ég er samanlega því, mjög sniðugt sko.
Hörðu, leiguhísi.is ef þú ætlar að fara í ferð og þarft ekki að kaupa þér heilt hjólýsi þá erum að gera að leiga þér þannig
Óskar Steindarsson, takk innilega fyrir kominu og gangi yfir
Takk fyrir að kominu fyrir
Vertu með okkur í sumarskapi og taktu skemmtilegu leiðina heim
Ég vil hafa þátti gaman á leiðinni
á K100
Við erum að fá fréttir af því að umferðin gangi víða hægt fyrir sig út af bílveltunni sem við heyrðum af í fréttum og varð í Kópavoginum hérna fyrir stundu síðan það víða gæti þurft að gefa sér aðeins lengri tíma til þess að komast á leiðis farði varlega og takið því skemmtilegu leiðina heim Ég veit að þú hérst